NHL Winter Classic jeb Ziemas klasika jaunā gada pirmajā dienā kļuvusi par līgas tradīciju. Jau 12. Reizi divas komandas 1. Janvārī dosies uz ledus, lai aizvadītu spēli svaigā gaisā. Šoreiz šis gods ticis Nashville Predators un Dallas Stars hokejistiem. Mājinieku lomā šogad iejutīsies Dallas spēlētāji. Gaidāmo maču Cotton Bowl stadionā varēs noraudzīties vairāk nekā 80 tūkstoši skatītāju un šī būs pirmā Winter Classic spēle, kas tiek aizvadīta ASV dienvidos. Iepriekš šīs spēles tradicionāli notikušas ASV ziemeļu štatos, kur klimats ir krietni piemērotāks āra hokejam. Laikapstākļu ziņā Winter Classic spēles iepriekš pieredzējušas visu. Bijis mīnus 20 grādu sals, lietus, sniegputenis un, protams, arī saulains laiks. Pirms spēles Dallasā daudziem bija bažas par ledus kvalitāti siltajos laikapstākļos, taču NHL Network apskatnieks Stu Grimsons domā, ka viss būs kārtībā gan hokejistiem, gan arī faniem tribīnēs.
Es domāju, ka laikapstākļi patiesībā būs ideāli. Kad domā par ideālo temperatūru, sabalansējot skatītāju un hokejistu vēlmes, visam vajadzētu būt labi. Vidējā temperatūra Teksasā šajā gada laikā ir ap plus 14 grādiem. Pieņemot, ka temperatūra būs aptuveni normas robežās, viss izskatās diezgan labi. Ledus meistari vienmēr paveic neticamu darbu. Viņi ir uzlējuši un uzturējuši ledus kvalitāti daudz sarežģītākos apstākļos. Ir bijis augsts, visu spēli ir līdz lietus, viņi ir gatavi jebkādiem apstākļiem. Bet domāju, ka šoreiz izveidojusies ideāla kombinācija, lai patīkami būtu gan skatītājiem tribīnēs, gan arī spēlētājiem laukumā.
Jaunākās prognozes liecina, ka spēles laikā Dallasā būs ap plus 12 grādiem un pastāv neliela lietus iespējamība. Lai saglabātu ledus kvalitāti līdz pat pašai spēlei, laukums tiek pārklāts ar īpašu materiālu, kas ledu pasargā no siltuma. Spēlei īpaši gatavojas ne tikai ledus meistari un arī visa līga, bet paši hokejisti. Komandas Winter Classic spēles vienmēr aizvada īpaši šim pasākumam gatavotos formas tērpos un arī šīs gads nav izņēmums. Īpašas iespējas izpausties allaži ir vārdsargiem un šoreiz pie sava ķiveres krāsojuma ļoti piedomājas Nashvilles komandas somu vārdsargs Jussi Saros.
Vasarā sāku domāt, ko interesantu izveidot Winter Classic spēlē. Izlēmu, ka vēlos atgādināt par somu spēlētājiem, kuri snieguši lielu ieguldījumu Nashvilles komandā un iemūžināt viņus uz savas ķiveres. Pekka Rinne vienā pusē, Kimo Timonens otrā. Esmu ļoti laimīgs par gala rezultātu.
Gaidāmo spēli nevar saukt par plezīra maču. Tā būs nopietna cīņa par diviem punktiem, taču neierastos apstākļos. Nashville sezonu sākusi negaidīti vāji, un sezonai beidzoties šodien viņi neiekļūtu izslēgšanas spēlēs. Savukārt Dallasā uzvaras krājušās gan raiti un komanda stabili pretendē uz sezonas turpinājumu aprīļa vidū. Abas komandas atrodas vienā divīzijā, tāpēc tās ir tiešās konkurentes cīņā par vietu izslēgšanas spēlēs un punktus dāvināt neviens netaisās. Nashville un Dallasa pavasarī jau tikās Stanleya kausa izcīņas pirmajā kārtā, pārākiem toreiz negaidītās so tieši Stars spēlētājiem. Abas komandas nav pilnīgi svešas arī Latvijas hokeja līdzjutējiem. Latvijas hokeja dzelzsvīrs Kārlis Krastiņš savas NHL karjeras pirmās 5 sezonas pavadīja Nashvillā, kur viņš kļuva par stabilu NHL vērtību. Skrastiņa pēdējā pietura NHL bija Dallasa, kur viņš nospēlēja 2 sezonas. 2020. Gada pirmā NHL spēle sāksies ap 9:00 vakarā pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas radio.